pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Ca de obicei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Și de asemenea, nu uitați că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine, în această ocazie, a revenit la microfon domnul Sandi Simion, mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc de invitație.
Aș vrea pentru început, până când ascultătorii și telespectatorii noștri ne vor contacta prin una din cele două metode, fie la telefon, fie prin mesaje, să dau citire unor mesaje pe care le avem datorie din emisiunile anterioare. Iată, avem o întrebare din partea unei doamne. Spune așa și citesc exact cum se exprimă doamna: am făcut casă cu un bărbat de care m-am despărțit și am un copil. Vreau să fac partajul, dar nu am bani. Dacă întârzi mai mulți ani, pot pierde partea mea? Și o a doua întrebare: copilul poate face parte, poate lua parte, înțelegem noi, la partaj? Și că părerea aceasta, da, casa o am pentru că am avut copii, deci da, copiii da, au drept cu noi.
Da, la prima parte a întrebării, prima variantă, răspunsul este nu. Nu
este niciun pericol dacă nu dezbați.
Nu-și pierde dreptul la partaj. Poate să-l facă când are posibilități.
Chiar dacă nu locuiește în casa respectivă, nu ne precizează,
da,
nu știm care e situația.
Nu, pentru că nu e succesiune, nu, e partaj. Bunul vândit pe regimul comunității de bunuri. Deci nu, trecerea timpului nu afectează.
Nu afectează dreptul de proprietate.
Dacă copilul are dreptul, copilul nu are dreptul la partaj. Copilul are dreptul să le moștenească. Și pe tânsa, și pe bărbatul care a avut copilul. Dar asta la moștenire. Dar acum la partaj...
De ce are dreptul la partaj copilul?
Pentru că așa prevede legea. Și partajul înseamnă că împarși ceva ce ai dobândit împreună. Copilul n-a dobândit el.
Păi da,
n-a
da.
Contribuit. E pe contributitate ca și la pensie.
Da, știu că v-am amuzat întrebarea mea, dar vin oamenii cu toată hotărârea și afirmă: uite, eu am primit un apartament de 3 camere pentru că la vremea respectivă aveam 3 copii.
Ia, când se dădea repartiție.
Și când se dădea repartiție, și dădea atunci, în funcție de numărul copii, de copii. Dacă nu aveam copii ăștia,
atunci nu dădea 3 camere sau 4.
Drept pentru care dreptul, mă rog, mai târziu oamenii și-au cumpărat casele, dar casa pe care o au la început, fiind legată de existența copiilor,
dar,
oamenii apreciază
și
ca...
Și aici intervine distinția. Drepturile locative nu se confundă cu drepturile de proprietate și...
Ce înseamnă drept locativ?
Au avut un contract de locațiune, un contract de închiriere.
Dreptul de a locui.
Sigur, sigur, da. Au un contract de închiriere. Deci acesta nu le dă dreptul și la proprietate. Și pe urmă, când l-au cumpărat, au fost toți pe contract de închiriere, dar când l-au cumpărat, cei care au plătit preț au fost mai părinții, nu au fost și copiii.
Și, de fapt, lucrul acesta corect confirmă dreptul de proprietate.
Sigur, sigur.
Al cui este. Sigur. Dar există și situația, apropo de partaj, ca atunci când se face contractul să fie făcut doar pe numele unuia dintre cei doi soți.
Contractul de vânzare, de,
sau să spunem de repartiția. Poate repartiția a fost pe numele unuia singur, la vremea respectivă era singur.
Nu, chiar dacă era singur, contractele tip la vremea respectivă treceau pe titularul contractului și pe urmă apărea un contract soția și copiii.
Da, mă refer la altceva. Dacă repartiția am primit-o eu singur, apoi m-am căsătorit, în cazul partajului, am semnat contractul de vânzare, s-a cumpărat de către ambii soți, dar pe...
Nu are nicio relevanță treaba cu locațiunea. Nu are nicio relevanță. Singura problemă care apărea era următoarea. Dacă, spre exemplu, cunosc un caz concret. Mama... soție de ofițer și au avut contract de închirie pe ea și pe soț. Ulterior, fiica și cuginerele, fără să o anunțe pe mama, că am eludat-o, că am semnat-o în fals, i-a semnat declarația că e de acord ca să preia contractul de locațiune fiica și cuginele și vor în bază aceste declarații semnate în fals de fiică și ginere, au cumpărat apartamente. Deci au fost discuții ulterioare mari pe tema asta. Și se fac discuții urmare a faptul că nu se poartă frumos, mai ales ginele cu sagra. Și totdeauna ea răbuvnește atunci când spune, după ce că mi-a săcut, atunci că eu am avut contract de închirie. Dar doar sub aceste aspecte, că nu putea fi cumpărat de alte persoane decât de cel care a încheiat contractul de locațiune. Aici ar fi avut relevanță, dar cu perioada de proprietate acolo au cumpărat amândoi soții, amândoi au drepturi egale la proprietate.
Mulțumesc frumos! Mergem mai departe. O altă întrebare. Ne scrie un domn de data aceasta. Anul trecut am divorțat. Fosta soție nu-mi dă copilul. Are 7 ani și afirmă că nu vrea să vină la mine. Ce să fac?
Nu-i acordă dreptul la vizită.
Nu-i acordă dreptul la vizită. Probabil că există o hotărâre judecătoreasă în care se stabilește cel puțin programul clasic de vizitare. Și...
cred, din felul care ne spune că nu spune treaba aceasta. Când au
există și varianta. Divorțul,
n-a existat petit, capă de cerere, pe programul de vizită. Și atunci, dacă într-adevăr este așa și n-a existat, are posibilitatea să depună o acțiune în instanță la completele de minori și familie și să solicite acest drept de vizită, să stabilească instanța programul. Programul odată săptămânal, odată sau de două ori și, de asemenea, în timpul vacanțelor copilului și așa mai departe. Deci asta e calea de urmat. Iar dacă totuși e situația
asta
cealaltă în care are programul stabilit social, respectă eventual somnătifice întâi și după aceea s-o atenționă că îi poate face plângere la organele de cercetare penală pentru nerespectarea hotărârii judecătorești. Și atunci desigur că se va conforma.
Se întâmplă situații și următoarea situație atât de implicat să fie emoțional foștii soți că nu degeaba ajung oamenii la divorț.
Își poartă ranchiune
da,
și după.
Și uneori răbuvnesc, poate și ceilalți sunt de vină și celălalt soț este de vină, nu spunem acum, dar cumva exprimă dezacordul în fața copilului și într-un fel sau altul, cu intenție sau fără intenție, să influențeze copilul. Există posibilitatea ca și cu voia copilului și fără voia copilului, aici în situația aceasta vorbim de un copil de 7 ani, acesta să fie pus la dispoziția celuilalt părinte? Pentru că de multe ori se prevalează, mai ales mamele, că general mamele rămân copii și nu vorbesc împotriva mamelor acum, ci discutăm o speță juridică. De multe ori, persoana care e încredințat copilul se prevalează de faptul acesta. Copilul nu vrea să meargă la tine. Ce o să-i fac? O să-l oblig?
Da. Deci există o acțiune, se numește acțiune în reîncredințarea copilului. Deci a fost luată copilul încredințat mamei sau tatălui. Așa. Și dacă apar probleme și neînțelegeri grave și așa mai departe, se poate face o acțiune, mai ales dacă se schimbă, numai cu sor de izbândă, doar dacă se schimbă situația. Părintele care a fost îngrijorat nu și exercită drepturile și obligațiile legale în conformitate cu legea, nu mai are posibilitate să întrețină copilul, să le duce. Deci, dacă apar asemenea schimbări, celălalt părinte poate
să introducă o acțiune de reîncredințare. Dar dacă părintele nu își schimbă condiția, are grijă de copil, dar nu mai vrea pur și simplu să-l pună la dispoziția celuilalt părinte.
De asta ne întoarcem iarăși la întrebarea anterioară.
Și influențează cumva copilul și copilul se exprimă singur, spunând eu nu vreau să vin la tine.
Da, este adevărat că stă în practică dese asemenea situații și se prezintă că face plângere la poliție soțul celălalt, că nu vrea să respecte hotărârea judecătorească soția, vine agent de ordine și scoate copilul în față și acolo zice eu nu vreau, că eu mă împac bine cu mami, mi-e frică de tată, eu nu vreau să
iau.
Și atunci organul de poliție, agentul îi spune, doamne, ne pare rău. Uite, de s-a vrea să las, dar copilul nu vrea. Noi nu putem obliga copilul să... Acum, și la divorț, și la reîncredințare, dacă copilul are 10 ani, atunci este audiat. Este, poate fi audiat și înainte. Mm-hmm. Instanța vrea să-și facă o părere, asta va conta cu el, încredințează.
Da, dar aici nu discutăm de încredințare, discutăm de vizită.
De vizită.
Discutăm de relații cu celălalt părinte.
Ce faci dacă copilul, numai dacă știu să dovedească subtilitate, mm-hmm, organul de cercetare penală care este primește o asemenea plângere.
Există posibilitatea executării silite.
Da, și să... Nu, și să bine, hai să vedem, lăsați-le puțin singur copilul și să încerce, știu, cu o ciocolată, cu vorbă bună, să-l ia pe departe, să-l trebuie...
Să vadă care e problema.
Să vadă că, într-adevăr, copilul, uh-huh, să-l trebuie, dar ți-a zis mami ceva și dacă află adevărul că, într-adevăr, mama l-a influențat, uh-huh, și l-a învățat să zică așa, dar copilul totuși vrea și iubește și pe tatăl, atunci se schimbă datele problemei.
Uh-huh.
Da.
Foarte delicat și lucrurile acestea, da, îi afectează, în primul rând, pe copii.
Da.
Mult mai mult decât pe adulți.
Acum este,
adică
destul
pe
ce se întâmplă. E păcat că se întâmplă așa. Apropo de situațiile practice, eu cunosc situație că cetățean divorțat în România s-a stabilit în Franța. Și soția, care nici măcar româncă, nici măcar franțuzaică și este asiatică, o primește pe fosta soție în vizită la soțul său și sunt de acord, o primește din România și stă câte o săptămână, două, la fostul soț și la actuala soție acestea. Și se împacă foarte bine. Deci mai rar asemenea deschidere, asemenea înțelegeri. De regulă, fosta cu actuala, să mai unezi, actuala cu fosta, nu
da,
se înțeleg.
Da, nu au o relație. Reamintim celor care ne urmăresc. Emisiunea, bine să știi, este în direct. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Și de asemenea ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Însă avem rugămintea că atunci când ne scrieți un mesaj, să lăsați și un nume, astfel încât să putem preciza cui răspundem la întrebarea primită. Haideți să mergem mai departe. Iată o altă problemă, de data aceasta din domeniul succesiunii. Bună ziua, dacă soțul este moștenitor testamentar. Da, deci printr-un testament a moștenit. A făcut acceptarea succesiunii, deci până la urmă are un testament, dar nu l-a fructificat încă, înțeleg eu. A făcut acceptarea succesiunii, dar frații săi nu au făcut acceptarea în termenul prevăzut de codul civil. Eu doresc să dezbat succesiunea în instanță. Mă rog eu.
Da.
Partea cealaltă va fi competentă, soțul va fi competent. Frații săi au vreun drept...
Da, deci...
Cum va pune problema în instanță? Pentru da, că nu poți să te duci.
În instanță va ridica această problemă.
Păi va chema în judecată.
Îi va chema în judecată în calitate părâți și acolo în judecată va cere să fie înlăturați de amuștenie pentru faptul că nu au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de lege. Fie de un an, cum era pe vechiul cod civil, fie în termenul legal de 6 ani prevăzut de nou cod civil. Uh-huh. Trebuie să știe însă că mai ales în prezent, în materie de reglementările prin lege și prin regulamentele aprobate de Uniunea Notarilor Publici, sunt destul de stricte în sensul că dacă nu se prezintă, dacă ar fi fost numai la notar și nu se prezenta, nu putea să facă notarul să dezbată succesiunea, iar în instanță și în instanță îi cere o dovadă că a apelat la toate căile posibile înainte de a ajunge în instanță. Și una dintre aceste dovezi prealabile este ca să aibă depuse cereri la Camera Notarului Public sau printr-un notar public, se poate și într-o parte și în alta, este mai simplu, mai direct și chiar și mai convenabil ca preț direct la Camera Notarului Public, depune o cerere prin care solicită să îi se comunice dacă s-a dezbătut, uh-huh, succesiunea de pe urma respectului. Se fac aceste verificări prin cameră direct la Camera Notarilor Publici, la Uniunea Națională a Notarilor Publici și la Registrul Național de Evidență a Succesiunilor. Se plătește o taxă, la notarul public costă în jur de 600-700 de lei, la Camera Notarilor Publici undeva în jur de 400 de lei și se obțin aceste certificate, niște încheieri și niște certificate. Unul dintre ele este intitulat chiar certificat pentru instanță. Uh-huh. Și abia după aceea poate să depună un asemenea, să depună acțiunea pentru dezbaterea succesorală. De altfel, aceste verificări la Camera Notarilor Publici la dezbaterea succesorală mai recent se cer inclusiv în materie de acțiune în constatarea uzucapiunii uh-huh. extratabulare.
Foarte interesant. De ce? Da. Ca să nu se pierdă timpul.
Și aici la cameră se cer dată, se cer și la serviciul comunitar uh-huh. de evidența populației, serviciul public comunitar de evidența populației, tocmai ca să fie cer că într-adevăr a decedat persoana care, că asta e una din cauze, din condiții este ca pe uzucapiunea de 10 ani pe nouă cod, ca să faci dovada că a decedat cu adevărat persoana. Și atunci, fără că certificat de deces, să cer și aceste verificări, să nu cumva să fie obținut pe alte căi și așa mai departe.
Uh-huh. Mulțumim pentru precizările făcute. Haideți să mergem mai departe. Reamintim, 0751 400 300 este numărul la care ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Și deja încep să dau citire mesajelor sosite la acest număr de telefon. Evident că ne puteți și suna la 0212690808. Așadar, bună ziua, sunt căsătorită de 15 ani. Apartamentul în care locuim este al soțului. El avea apartamentul înainte de căsătorie. Eu nu figurez în contractul de vânzare-cumpărare. Soțul are probleme cardiace. Dacă se întâmplă ceva în caz de deces cu el, ce drept am eu? Nu avem copii. Trăiește mama soțului și are o soră. Deci probabil că nici copii proprii nu are domnul.
Da.
Mulțumesc frumos.
Da, deși deocamdată, dacă nu se încheie niciun act, nu încheie un testament soțul, îi face testament soției. Dacă nu îi face,
dacă nu face un act prin care
să-i transmită
contract de vânzare-cumpărare nu se poate.
Nu. Uh-huh. Atunci o donație eventuală.
Uh-huh.
Atunci...
Deci ar avea posibilitatea să-i facă ori un contract de vânzare-cumpărare
gratuit,
ori o donație, ori un testament.
Uh-huh. Dar la testament tot vor veni la moștenire și mama și sora. Deci dacă nu îi întocmește niciun act, atunci vine în calitate soție supraviețuitoare la moștenire și primește un sfert din acest apartament. Și celelalte trei pătrini le primesc în calitate de colaterală
părinții și frații decedatului.
Sora respectivă și cine spune mama care trăiește.
Și în virtutea acelui sfert, să spunem, că nu ar face nimic și soțul ar deceda, în virtutea acelui sfert, ascultătoarea noastră ar avea dreptul să locuiască în casă până moare?
Nu. Deci este...
Asta vroiam să subliniem.
Ar fi până la partajul, până la ieșirea din diviziune. Doar să se înțeleagă cu nata și cu soacra, să spună, și așa nu am copii, lăsați-mă să locuiesc pe tot timpul vieții.
Și sfertul meu vă revine după moartea mea.
Fac un act, un testament și vă revine și sfertul meu în aceste condiții. Dar dacă nu vor ceilalți să încheie un asemenea act, atunci, potrivit lui 1143 actuală cu Codul Civil 728, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune. Și atunci, ceilalți, mama, soacră, ori cumnata, pot face acțiune instanță pentru ieșirea din diviziune. Urmând să primească ei probabil apartamentul, se întoarcă o sultă după expertiză cu valoarea sulta corespunzătoare pentru cota parteciară venită în calitate de soție supraviețuitoare.
Deci o protecție mai mare ar avea ascultătoarea noastră dacă soțul...
Amiabil se înțelege odată cu...
Dar dacă soțul ar încheia un act în timpul vieții, care să o protejeze.
Mai ales că soțul e bolnav și nu m-am considerat să aflu că este soțul, dar și faptul că ea este într-un fel, fiind și bolnav, este într-un fel și infirmieră.
Cea care îl îngrijește, cea care este lângă el tot timpul.
Da.
Și atunci, în virtutea tuturor lucrurilor, ținând cont de ele să...
Da.
Să-i asigure liniștea pe parcursul vieții. Mulțumesc frumos! Aș vrea să luăm o pauză muzicală, apoi ne întoarcem. Avem mai multe mesaje. Între timp, colegul meu spune că avem și telefonul, un apel în așteptare. Haideți să preluăm apelul și apoi luăm pauza despre care vorbeam. Alo? Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Sărbuna, doamna... Avocat, am trimis la dumneavoastră scrisoare pe data de 1 ianuarie și am cu aviz de primire și am primit...
Am înțeles. Aduceți-ne aminte dacă tot ne-a sunat, nu știm,
pe data
domnul
de 18.
Traian din Arad. Da. Spuneți-ne problema încă o dată, vă ascultăm.
Eu am trimis pentru sora mea.
Așa, spuneți problema.
Și ea, scrisoarea este detaliată, este mai lungă, este pe... două pagini și o trimis și acte.
Dar în rezumat, spuneți-ne acum dumneavoastră în rezumat, care ar fi problema?
Problema în rezumat ar fi așa că o întreținut o familie
așa.
De 22 de ani ea plătește și trei persoane au fost și pe toate le-au întreținut, le-au mormântat, le-au tot.
Așa.
Mi-aduc aminte, mi-am adus aminte, am dat răspuns acestei scrisori.
N-am primit.
Am răspuns în emisiune, pentru că acesta este rostul. Am răspuns în emisiune cu luni bune în urmă.
Dar dacă mai precizăm o dată, dacă...
Da.
Deci i-a îngrijit 22 de ani și ce s-a întâmplat?
Nu, de 22 de ani au decedat și ea de atunci plătește toate angaralele și sume și la cimitir și de tot.
Impozite, etc. Da.
Nu, era un imobil pe care doamna trebuia să-l achiziționeze. Până la urmă l-a achiziționat una din cele trei persoane. Doamna s-a ocupat de ei, i-a îngrijit de ele, de celelalte femei, le-a îngrijit pe toate,
fără
să aibă, n-avea nicăieri, nu există vreun contract. Între timp, o persoană a plecat în Polonia, mi-aduc aminte bine, da? Am răspuns în detaliu, vă spun, am răspuns în detaliu acum câteva luni în direct. Am citit scrisoarea, îmi pare rău. Am citit scrisoarea și am răspuns. Numele nu mai spunea nimic, dar am răspuns. Bun, a plecat persoana respectivă în Polonia, a promis că îi va face un act de înstrăinare, lucru pe care nu l-a mai făcut, iar doamna continuă să plătească impozite pe bunul respectiv și la ora actuală.
Atunci eventual n-ar la îndemână decât calea unei acțiuni în constatarea uzucapiunii. Dacă plătea impozitele numai de 22 de ani, poate că le plătea chiar în perioada când îi îngrijea.
A plătit tot timpul, dânsa s-a ocupat.
Dar dacă are chitanțele de impozit, că avea două fel de uzucapiune, uzucapiunea lungă, prescripția achizitivă de 30 de ani, care e valabilă și în continuare, pentru că nici nu avea cum să ofereze pe nou cod civil, și uzucapiunea scurtă de la 10 la 20 de ani. Dar la uzucapiunea scurtă de la 10-20 de ani este nevoie de un înscris care proprietarul să creadă că el este proprietar, dar de fapt nu este, că nu i-a vândut adevăratul proprietar. Dar la așa de 30 de ani nu e nevoie decât să facă dovada că a stăpânit acest imobil și a plătit toate impozitele și toate cele cheltuiele necesare aferente imobilului și l-a stăpânit public continuu, neîntrerupt și sunt de proprietar timpul legal, adică 30 de ani. Și cu acțiunea aceasta instanță să consultă un coleg, să-și strângă toate chitanțele, să facă toate dovezile de cuviță și dobândește imobilul prin această acțiune în constatarea intervenției prescripției achizitive de 30 de ani.
Numai un pic, vreau să mai spun ceva. Spuneți, vă rog.
Ce s-a întâmplat? O primit de la sora acestor, acestei familii care este acolo în străinătate, tot așa am văzut să era și o primit că este de acord pentru să-i dea la sora mea, știți? Dar interesant, o trimis, ea probabil că în această zi când eu o trimis, o trebuie ca cineva să facă moștenirea pe ruda de afară, știți? Și am o trimis, am făcut, mi-a dat împuternicire mie, dar tot atunci o trimis și că e de acord să facă donație la sora mea, dar aia nu mai era legalizată.
Că de n-au validitate, nu, deci că i-ar face o donație, tot ce acte ar face, și ar trebui să-i facă toate trei.
Nu. Se referă la o procură, mi-aduc aminte din speță, că persoana din Polonia, ai făcut să o procură doamnei din România, o dată să o reprezinte, doi să facă donație, trei să-și vândă sieși.
Mă rog, să-și doneze sieși.
Păi nu, sunt moarte, au murit.
A rămas mai cealaltă.
Murit, da, doar femeia din Polonia.
Și cealaltă nu poate să-i facă.
Păi întâi trebuie să dezbată succesiunea aceea din Polonia și îi trimisese procură pentru dezbaterea succesiunii, nu-i așa? I-a trimis procură pentru dezbaterea succesiunii, care e în regulă procura.
Să obțină certificat de moștenitor și după aceea obține certificat de moștenitor, trebuie să-i facă o nouă procură, pentru că după nouă concediere, o procură este valabilă doar 3 ani.
Și a spus că procura pe care i-o trimisese pentru donație, de fapt, nu era autentificată.
Plus că nu e valabil decât 3 ani, știm
că
a trecut.
Nu a putut să autentifice, fiindcă nu avea încă de moștenitor.
Corect, nu avea calitatea. Între timp a obținut calitatea de moștenitor.
Sigur, da.
Și doamna din România trebuia să-i trimită doamnei din Polonia certificatul de moștenitor prin care cea din Polonia era îndreptățită și apoi făcea.
Și să-i facă procură, să-i facă procură nu la un notar public din Polonia, să-i facă o procură la ambasadă, la consulat, mai bine zis, pentru că pentru asemenea lucruri e nevoie de procură la consulat.
Nu știu, dacă nu o fi murită ruda aia de acolo și acum...
Asta e alta aspectă, asta nu-l cunoaște. Nu ne putem pronunța.
Da.
Asta ar fi făgașul, asta ar fi linia cea mai simplă fără proces. Și cea mai ieftină.
Și de aia zic, acum noi nu mai știm, noi am trimis după aceea tot și de asta de moștenire și tot, dar nu mai răspuns după aceea. Nu mai știm.
Dacă nu mai știți și nu mai aveți nicio legătură, nu puteți să faceți decât ce v-am zis eu, să faceți o acțiune constatare a uzucapiunii.
Da. Deci trebuie mers la un avocat
de acolo, din zona dumneavoastră, din Arad.
Expuneți cazul, vă duceți cu toate actele, expuneți cazul și avocatul vă va învăța și formulează o acțiune în constatarea intervenției prescripției achizitive, pentru teren. Și veți deveni proprietar prin uzucapiune pe teren și prin accesiune imobiliară pentru construcție.
Deci numai printr-un avocat să mergem că...
Păi nu vă descurcați altfel,
altfel nu putem.
Bine,
vă mulțumim plăcere. Foarte, foarte mult.
Plăcere.
Ați ratat emisiunea, dar nu-i nimic. Am mai vorbit odată, poate sunt alți oameni care se confruntă cu situații asemănătoare. Numai bine. Haideți să luăm o pauză muzicală, cum spuneam, și ne întoarcem.
Da. I could do nothing.
don't turn him away, oh Jesus, oh Jesus. Without him, how lost I would be.
Dragii mei, urmăriți emisiunea E bine să știi, în direct pentru dumneavoastră în această ocazie, alături de mine domnul avocat Sandi Simion. 0212690808 este numărul care vă stă la dispoziție în continuare și de asemenea ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751 400 300, iar eu voi da citire deja acestor mesaje, le luăm în ordine. Ne scrie o ascultătoare, probabil, mă rog, o persoană, că în anul 2010 a făcut un împrumut. În 2011 a rămas fără serviciu, deci a plătit preț de un an. Și până în 2015 a tot primit diverse înștiințări de la executorul judecătoresc. Dar, menționează, de 3 ani nu a mai primit nimic. Ce pot să fac? Vreau să plătesc lunar în rate. Poate s-a prescris creditul, mi-a spus cineva că s-ar putea să se fi prescris și nu știu nici ce înseamnă prescripția și nici nu știu ce trebuie să fac mai departe. Haideți să o luăm cu începutul. Deci a plătit un an, după un an deja creditul a ajuns în executare silită, dar din 2015, suntem în 2019, probabil că au trecut mai mult de 3 ani, din 2015 persoana n-a mai primit nicio înștiințare de la executor. Orică da. Și-a schimbat domiciliu și atunci executorul a continuat.
N-a avut ce să execute. Bani în conturi, n-a avut bunuri imobiliare și atunci el, clientul său și cu executorul au renunțat. Da, deci o soluție pentru dumneavoastră avantajoasă, spunem noi, deși apreciem buna noastră credință că dacă ați putea, ați dori să plătiți, o soluție este, o propunere avantajoasă pentru dumneavoastră este ca dumneavoastră să rămâneți în așteptare, deci să nu vă duceți singură la executor ca să solicitați să plătiți. În eventualitatea însă că veți mai privi din nou de la executor o somație de plată, o comunicare, o înștiințare, atunci în care se vorbește că să fiți obligată în nu știu ce termen să plătiți suma de, că eu pot să calculez și dobânzi legale acum, etc., etc., dumneavoastră atunci trebuie să faceți, să vă prezentați la un avocat, să vă fac o contestație la executare. Dacă acolo sunt și cheltuieli la executorul trecut, trebuie să faceți în 5 zile de la primirea comunicării, iar dacă nu sunt, 15 zile de la... Dar mai bine o faceți în 5 zile.
Asta mă gândeam. Puțin probabil să nu fie cheltuieli.
Sigur. Și în această contestație la executare, colegul avocat va invoca, după spusele dumneavoastră, excepția prescripției dreptului la acțiune, la executarea și în speță la executarea silită, pentru că au trecut 3 ani și există această prescripție generală de 3 ani.
Haideți să explicăm și ce înseamnă prescripția,
prescripția
sau faptul că s-a prescris.
Poate executa selit, vă poate da fără sorți de izbândă. Deci,
ce înseamnă faptul ăsta de se prescrie, de a se prescrie ceva?
Pierde dreptul cel care are dreptul să primească creanța respectivă, banii respectivi, pierde dreptul de a mai executa silit.
Prin faptul nu l-a făcut nimic 3 ani.
În cei 3 ani. Dacă executorul judecătoresc, pe lângă cele dintre 2010 și 2015, în continuare, fi continuat să-i trimită comunicări, somații de plată și după 2015, până în urmă cu 2 ani, spre exemplu, n-ar fi decăzut din acest drept. Dar întrucât din 2015 până în 2019 au trecut aproape 4 ani...
Cu mențiunea dacă nu și-a schimbat domiciliul persoana respectivă.
Și să nu fi venit în altă parte, da.
Da, da. Pentru că executorul nu întotdeauna are cunoștință de lucrurile acestea.
Da. Bine, dar executorul are o posibilitate destul de clară. El imediat face
demers. Sau mai bine zis, nu trimite la noua adresă.
Da.
În general, trimite la vechea adresă.
Ca să îi rămână o portiță de rezervă.
Da, și dacă trimite la vechea adresă, termenul de prescripție se întrerupe.
Da, este întrerupt.
Este întrerupt.
Da, da.
Deși persoana poate avea
deci
impresia că s-a prescris.
Deci pe timpul cât a fost trimise somație.
Și atunci, înțelept din partea persoanei, este să rămână în așteptare.
Și dacă tot își primește
și în momentul în care primește o înștiințare,
prezentarea la avocat, cu protestația la executare...
Să țină cont că termenul acela de care spuneați de 5 zile curge de la momentul când ți-a ajuns plicul acasă.
Acasă.
Da? Bine, deci atunci 5 zile. Lucrătoare,
și,
nelucrătoare?
Da, cu zile, ziua în care ai primit, nu se ia în calcul și
adun de a doua zi.
Ziua când se sfârșește, da.
Da. Și adunăm zilele la rând.
Două zile. Din cele zile trecute scădem 2 zile.
Deci, și adunăm și zilele nelucrătoare?
Sigur.
Și de sărbătoare?
Nu, că alea cu sărbătoare e altceva. Numai dacă se sfârșește termenul într-o zi de sărbătoare legală, nelucrătoare, atunci se mai prelungește până la prima zi lucrătoare. Dar dacă este în timpul săptămânii, deci pe zile lucrătoare, atunci sunt cele 5 zile plus ziua în care ai primit și cu ziua în care se termină 7.
Și
scăzând rămân 5
capetele,
pline.
Capetele
da.
Nu se adună.
Nu se adună, da.
Și dacă îți pică sâmbătă, Dumnezeu zic, că o primești vineri, insist un pic
dacă
pentru
ultima zi este sâmbătă, spre exemplu, atunci se va mai poate și lunea să te pună.
Dar dacă zicem că o primesc vineri, adun sâmbătă, duminică, le adun și merg mai departe. Luni, marți, miercuri, joi. Adică adun zilele, pentru că oamenii înțeleg că exclud din numărătoarea aceasta zilele nelucrătoare. Nu se exclud.
Alea curg.
Ele
dar
curg
dacă
mai
a primit
departe.
Vinerea,
numai
curg.
Dacă... Da,
nu
da.
Ia vinerea în calcul, dar ia sâmbătă, duminică,
asta vreau să... Deci ele sunt luate în calcul atunci
sigur,
când
sigur,
vin la rând.
Sigur, sigur.
Am insistat puțin ca oamenii să înțeleagă cum își adună zilele nu doar în situația executărilor silite, ci în general când sunt primite în scrisuri, zilele libere nu sunt excluse. Singurul sigur. Avantaj pe care îl oferă
dacă se sfârșește
legiuitorul, asta vreau să zic, este că dacă ți se sfârșește numărătoarea asta de câte zile ai tu de făcut o contestație, un apel, mă rog, ceva, dacă se termină într-o zi nelucrătoare, se permută până în prima zi lucrătoare, atâta tot. Haideți să mergem mai departe. Mai avem puțin timp la dispoziție, mai avem și un apel în așteptare. Am primit din partea persoanei care ne-a scris, avem apel în așteptare și vă rugăm un pic să mai aveți puțină răbdare, pentru că persoana care îi dădeam răspuns la întrebare ne-a scris. Problema este că suma tot crește și când iau banii pe alocația copilului, trebuie să fac deblocare de cont. Deci, nu mai discutăm de prescripție aici. Și domiciliul este același.
Înseamnă că are cont.
Înseamnă că are poprire pe cont.
Are poprire, da.
Da. Și, într-adevăr, alocația copilului nu intră în sumele de executare.
Da, dar... Bine, acum depinde ce preferă. Preferă să
în cazul
facă
acesta...
demersul acesta cu ceea de blocare sau preferă să dea nu știu ce sumă cât are de plătit. Singură să aprecieze dacă vrea să plătească acea sumă
deci,
sau să...
Dar în situația asta trebuie să se întoarcă... Da, mă rog, însă are varianta să
bine,
se întoarcă la executor,
să facă, o cerere,
să facă un angajament de plată.
Să facă o cerere,
așa.
Mai prin avocat, să încerce să ridice bloca, poprirea. Pentru că
păi probabil că o face periodică, spune că trebuie tot timpul să deblocheze
contul. Nu, dar să o zice definitiv. să contacteze avocat, să facă acțiune la bancă, la executor, urmează să constate și acolo că a intervenit prescripția și executorul va fi nevoit să ridice oprirea. Dar e mai complicat.
Deci de 3 ani nu mai primește nimic, pentru că în realitate executorul a dispus poprirea. De aceea nici nu mai primește nimic de 3 ani.
A dispus poprirea, dar
pe contul
ei. Poprirea, executorul, pentru faptul că nu a putut să reușească, a dispus poprirea la o anumită dată. Și dacă de la data respectivă n-a mai dispus alte măsuri, n-a mai făcut nimic ca el totul să recupereze, termenul de prescripție la data respectivă curge. Da.
Deci...
Că așa rămân oamenii uitați cu poprit, făcuți ori de bănci, ori de executori, rămân 10-15 ani și nu e firesc, nu e legal. Da.
Mulțumesc frumos. Deci, doamna ar trebui să meargă...
Deci, dacă fie că așa. Are cele trei posibilități, una că se ofere să plătească celălalt executorul care a făcut poprirea.
Și face un angajament.
Și da, și îi pune, îi planifică în rate. Fie că rămâne cum este acum și în fiecare lună își face cerere de blocare. Fie contactează un coleg să facă demersurile legale necesare la banca respectivă și la executor ca să îl oblige pe executor să zice așa poprire.
Sau alege să lase suma acolo.
Da, da.
Deși suma pentru copii e protejată prin lege. Bun, avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Am o întrebare.
Da.
Am cumpărat o casă pe numele meu.
Așa.
Sunt mama a 3 copii. 2 fete și un băiat.
Da.
Băiatul este în concubinaj cu o femeie. Dacă eu plec, dacă eu mor, cine are dreptul la casă? Concubina are dreptul sau numai copiii?
Prin succesiune.
Răspunsul este destul de clar. Deci dreptul au numai copiii dumneavoastră în calitate de descendenți, de copii ai dumneavoastră. Concubina soțului nu are niciun drept la moștenirea dumneavoastră pentru că nu are nicio calitate de moștenitor. Nu are... devoluțiunea succesorală.
Doar aș avea eu o întrebare suplimentară.
Și dacă trăiește împreună cu băiatul...
Nu contează, numai dacă e împreună
combina
și cu el, ar fi din banii strânși de amândoi, ar achiziționa un bun...
Sau ar construi o casă pe terenul doamnei. Pe bucățică din terenul doamnei.
Aia e achiziționare, dobândește un bun prin contract de construire sau așa, cu propria cheltuială, atunci concubina are și ea drept la cel bun dobândit prin munca lor și prin veniturile lor în timp cu concubinajul. Dar să vă moștenească pe dumneavoastră concubina, niciun caz nu are niciun drept.
Moștenirea e doar pe legătură de sânge.
Da.
N-are treabă.
O dată e legală și o dată e testamentară.
Da. Da.
Da, în caz de față legală.
Vă mulțumesc din tot sufletul.
Plăcere, plăcere.
În continuare.
La mulțumim, revedere. La revedere.
Apropo de întrebarea dinainte,
așa.
Normal, prin efectul legii, numai ca o măsură de precauție, banca o pune să facă cerere de blocare, pentru că e un nonsens. Legea protejează alocația copilului și normal n-ai voie să faci cerere ca să deblochezi o poprire.
Faci
și
distinție.
Prin efectul legii trebuia să-i dea bani fără să o pună să facă lunare eficată cerere de blocare. Dar le este teamă, nu cunosc legea și de asta fac acest cerere de blocare.
Mai avem foarte puțin timp la dispoziție din această emisiune. Dacă mai sună telefonul în următorul minut, putem să mai preluăm un ultim apel. Iar eu acum dau citire altei întrebări. Este o întrebare ce vine din partea doamnei Ileana din București. Bună ziua! Mama a decedat acum 7 ani. Suntem 6 frați, tata s-a recăsătorit... M-ar interesa care sunt drepturile noastre în calitate de copii asupra moștenirii și dacă are și a doua soție vreun drept. Ea are la rândul ei copii și după cât timp de la căsătorie are vreun drept. Iată, apropo de aceeași idee din popor.
Da. Deci, dreptul la moștenirea mamei au doar copii, ar fi avut și tatăl dacă mai era căsătorit cu ea la data decesului în calitate de supraviețuitor, dar din felul cum ne scrie rezultă că s-ar fi căsătorit, nu știm când s-ar căsătorit după divorț, în timp...
Nu e divorț, mama a decedat, spune.
Atunci tatăl s-a recăsătorit după deces și copiii moștenesc și tatăl, dar soția actuală a tatălui n-are niciun drept. Deci,
ea moștenește doar de pe urma soțului.
Din copii, în calitate de descendenți, moștenește trei pătrini.
Adică doamna Ileana și frații săi.
Da, 6 parcă am înțeles că sunt.
Da.
Și soțul supraviețuitor vine și moștenește și el tatălor. Numai dacă la moștenire, tatăl vrea să renunțe la cota sa parte în favoarea copiilor.
Nu ne precizează dacă acea casă era făcută împreună cu mama lor, cu mama doamnei Ileana. Nu ne precizează. Deci pornim noi de la premiza că, sau oferim două variante.
Dacă a fost numai și numai a mamei,
Așa
cum reiese din ceea ce ne-a scris, răspunsul i l-am dat deja. Dacă a fost bun comun, după din timpul căsătoriei...
Făcut de mamă cu tatăl.
Atunci tatăl are din start jumătatea lui, jumătatea soția, și să pune în discuție moștenirea numai la jumătatea de pe urma mamei. Și la așa jumătate se împarte pe urma între copii și tatăl.
Cert este că soția de-a doua are dreptul doar de pe jumătatea soțului, sau mă rog, ce este bun propriu al soțului său din momentul acesta,
dar
adică
al tatălui. Dar nu discutăm că nu intră. Discuția cu soția, întrebarea este. Dar
dacă ar muri omul. Probabil că întrebarea doamnei...
Discutăm
și mai menționează că la rândul ei are copii. N-are relevanță că are copii la rândul ei.
Tot ce au dobândit, ce îi va reveni soțul în baza acestei moșteniri după soția sa... și ar muri soțul între timp, moștenește actuala soție și cu copiii ei. Dar nu, deocamdată este în viitor.
În viitor. Mulțumim frumos. Haideți să mergem mai departe. Sperăm ca răspunsul să fi fost complet. Dacă nu, aveți la dispoziție să ne completați mesajul trimis. Avem și un ultim apel în această ediție emisiunii Bine să știi. Alo?
Alo, să rămână.
Bună ziua, vă ascultăm.
Plăvițu Gheorghe din București. Am o rudă mai îndepărtată, care cu o zi s-a asigurat, cu o zi înainte de a muri la colectiv. Bun, problema este unul. Din câte am înțeles, la INC.
Deci și-a încheiat, nu contează pentru noi, și-a încheiat o asigurare de viață. A încheiat un contract, da? De asigurare de viață.
Da, cu o zi înainte de a muri la colectiv. Problema este că nu este pe numele unei rude apropiate de-a lui și problema este această asigurare de viață are același regim ca o moștenire.
Stați un pic, stați asta.
Nu,
lămuriți-ne.
În contact de asigurare pe viață trebuie să scrie beneficiarul asigurării. El sau altă persoană. Dacă n-a trecut pe nimeni, atunci moștenește, el ar fi avut dreptul...
Semnatarul contractului, cel care se obligă la...
Moștenitorii săi, dacă are copii, dacă are...
Trebuie să fiți mai concret un pic.
Bine, eu acum sunt un fel de delegat de a pune această problemă, că nu este...
Și nu știți detaliile.
Nu știu detaliile. Și încă o chestiune. Dacă acest contract de asigurare a fost reasigurat... problema este la reasigurare, beneficiarul poate să fie trecut cineva care n-a nicio treabă cu
păi asigurare. Păi n-avea cum să-l reasigure dacă a doua zi a murit. Când să-l mai reasigure? Astăzi a încheiat contractul, a doua zi a decedat la colectiv, la accident. N-avea cum să-l reasigure.
Nu.
Nu se poate așa rapid.
Nu.
Mă rog. Da.
Nu, eu vă rog să ne scrieți, reveniți cu mesaj la numărul 0751 400 300, da? Și ne scrieți în detaliu un mesaj, noi
după
îl păstrăm și...
După
ce aflați toate detaliile, pentru că nu putem răspunde așa. Da? Nu ar fi un răspuns just. Cu plăcere, numai bine. Cert este că cine încheie un contract de asigurare, o asigurare de viață, ca să exprimăm simplu, este beneficiarul. Primul beneficiar este cel care semnează contractul Și ar fi trebuit să-și intre în vigoare.
Și să primească, primește moșnitorii să-i.
S-ar putea, în schimb, și domnul să nu fi precizat sau să fie...
Sau un beneficiar, persoana care încheie, trece din timpul vieții sale un beneficiar. Uh-huh. Îl prevede pe soț, pe copii, pe... Se poate și așa.
Ori să nu fi menționat și în realitate să existe, mai puțin încheie oamenii asigurare de viață și să nu fie cumva o asigurare de viață încheiată în urma unui credit contractat. De fapt.
Nu știm.
Și să fie colateral. Deci veniți cu precizările de rigoare ca să putem răspunde complet. Încerc să intru din nou în telefon pentru că între timp ne mai face o precizare doamna Ileana din București. Bună ziua, dacă am înțeles bine, soția a doua va moșteni din jumătatea tatălui după ce acesta decedează. Menționez că soția lui de acum are copii cu primul ei soț. Bănuiesc că aceștia n-au drept asupra moștenirii tatălui.
E firesc. Acei copii n-au drept asupra moștenirii tatălui, ci numai acea actuală soție în calitate soție supraviețuitoare. Corect. Cu privire la toate bunurile care le are...
Ei vor avea drept când mama lor va muri.
Sigur.
Și o vor moșteni pe mama lor. Întotdeauna moștenirea se face pe...
Cale legală pe cale sau legală.
Pe legătura de sânge în general, da. Pe moștenirea legală.
De sânge care poate fi legală și la acel... înfiat și deși e moștenire legală, nu este legătura de sânge.
Așa este. Eu obișnuiesc să spun legătura de sânge, dar există și situația excepțională a copiilor înfiați. Domnule Sandi Simion, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc mult pentru prezență.
Eu mulțumesc pentru invitație și cu plăcere oricând.
Dragii mei, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Nu uitați, vă rămâne în continuare numărul 0751 400 300. Ne puteți trimite mesajele dumneavoastră acolo și cu prima ocazie noi le dăm un răspuns. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. Pe curând!